vítejte vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížející se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení posluchači, přátelé, příznivci. Takže máme tady zase sobotu, je 21 hodin, je 16. května. Takže budeme vysílat teďko 2 hodiny ze studia Slovan. Já doufám, že už tady mám našeho milého hosta Fandu. Fando, já tě zdravím, jestli už jsi připojený.
Jo, zdravím taky, ahoj Pavle a vítám všechny posluchače, nebo zdravím.
Tak to je výborný, že jsi tady mezi náma. Takže jak jsi se měl, jaké je počasí, co dělají včeličky?
Včeličky lítají. Ty mají teď napilno, vlastně vychovávají si generaci tu, tak ještě pořád tu jarní letní, aby jich bylo v úle hodně a dokázali zabezpečit, nanosit dostatek zásob pro tu zimní. Takže tam je rušno, počasí je hezký, trošku suší, ale právě teď jsem udělal nedávno konečně po několika letech, se k tomu nemělám a teď jsem to konečně dodělal pítko pro včelky, jo? Že tam nechávám kapat z barelu vodu, takový klacek vyřezaný, aby se v něm ta voda díl držela a je nádherný sledovat, jak je na něm provoz. Takže vlastně s tím, to vlastně souvisí s těma bazénama, že jo? Ty včely hledají vodu. A takže když, to je možná třeba rada, teď mě napadá pro ty, co mají bazén, kdyby vedle toho udělali nějaký takový malinký cachtaliště pro včelky, že bych tam mohlo být míň, ale já nevím, jestli ty včelky si vyberou to menší před tím velkým, to je potřeba vyzkoušet.
Ono prý vždycky to chce nějakou tu pozvolnost, prostě, aby oni se tam mohli hned do toho nespadnout a nemuset se tam namáčet a třepat.
No oni vlastně, když máš v přírodě, že jo, tak máš vždycky ty okraje rybníků, tak tam je rákosí, takže oni v té přírodě jako moc starosti neměli, že jo, protože potom rákosí vždycky nějak vylezli. To vlastně děláme, i když je třeba krmíme cukrem, že jim tam dáš normálně barel jako nádobu, třeba 15-litrovou klidně, podle toho, jak máš velký úly, nebo 4-5-litrovou, a do toho dáš slámu a vlastně oni ti do toho vlezou, po té slámě se nasosají toho cukru a se odlezou. No, takže v té přírodě to mají, dokud tady do toho nezačal zasahovat člověk, který jim to všechno trošku pokazil. No.
A sníh už u tebe není na horách, teďko nespadnul žádný v noci?
No měli jsme tady 4 cm, no. To bylo asi 3 dny zpátky, nebo kdy to bylo.
A včelky si s tím poradí, myslíš, tak s takovýmhle sněhem, když už si spíš zvykli na ty květy a na tu pohodičku?
A oni jsou, v tomhle jsou v pohodě, oni prostě oni totiž tam není jenom mráz, oni vlastně, když není nad 10 stupňů, tak ani nevlítnou ven. Oni se vevnitř v tom úlu udělají prostředí, zahřejou se, když je moc velká zima, tak se ještě zcuknou víc, aby se ještě víc zahřáli. A v zimě třeba ten chomáč se zcukne úplně do kuličky a i v té zimě si tam udržují kolem 25 stupňů, i když je venku minus 10, to oni jsou v tomhle tom směru šikovní. Oni dokážou tu regulaci teploty, mají zvládnutou výborně, jo. Jak mráz, tak horko. To by oni zkoušeli, protože včela vlastně nad nějakých 42 stupňů tuším, abych nekecal, už jí teplota zabije, ale tak zkoušeli, co zvládnou a dali normálně na betonový náměstí doprostřed železnou trubku a do toho dali včely. Takže do toho smažilo celý den sluníčko a ty včely to ustály, normálně to uchladili. To mě přijde úplně fantastický. Takže jako včely v tomhle tom směru si umějí poradit velmi dobře. Neměli mě strach. Z tohohle pohledu je to v pohodě.
A jak se teďko sklidnila příroda? Mluvili jsme o tom asi někdy před možná měsícem nebo 6 týdny. A já jsem si pak posílal i nějaký ještě podklady, že to není jenom můj nějak pocit, jak mi doma říkala lepší polovička, že říkala, že vlastně ta příroda asi byla tak nějak na tom stejně, akorát, že teď si toho nějak víc všímám, ale já už jsem vlastně tenkrát spíš cítil, že doopravdy ten posun je jako do pozitiva, že se nám přibližují zvířata, že jich je víc, i dneska prostě zase jsem nějak obědval venku a viděl jsem, co je okolo mě much jako všeho možného, na co jsem si už úplně odvyk, jakože už jsme nebyli zvyklí odhánět třeba při jídle venku v mouchy, tak tohle nastává. Cítíš to na horách? Jak to cítíš? Jako je to podobný nebo je to jiný? Nebo...
No tak ty zvířata určitě, jak jsme ukazovali ty videa, jak se vrací ty do měst, třeba jak to tam pobíhá, kolikrát je nějaký velký potvor jako typu hrocha nebo krokodýla. Tak to si myslím, že jako možný samozřejmě je, protože to, tam se to uklidní a ty zvířata nejsou tak vystresovaný a jdou se prostě podívat. Často jsou to teritoriální zvířata, takže si rozšiřují teritorium, to je v pohodě. Ale tady u nás na horách si myslím, že ten rozdíl asi moc nebude. Jo. Tady spíš to bude ta varianta, že si toho spíš víc, máme čas si toho víc všimnout. A tak si myslím, že to bude kombinace obojího. Jo. Oni samozřejmě se vrátí, je menší provoz, míň hluků, takže ty zvířata se najednou cítí jako bezpečnější a k těm lidem se přiblížejí, ale zároveň ruku na srdce, jako kdo měl čas v tom normálním běžném provozu si chvíli sednout a koukat nahoru, jak kroužejí ptáci, nebo jak lítají vlaštovky, rorejsy, jak to tam lítá v luftě. Jo. To je prostě dneska jsme zrovna seděli venku na terase a koukali jsme nahoru a rorejsi, tak jsem si vzpomněl na svoje plachtařské léta, jak jsme podle nich lítali, že jo, podle dravců nebo podle vlaštovek, ty vlastně ze spoda ani nejsou vidět, ale my už jsme je tam nahoře samozřejmě viděli, když jsi viděl někde roj, tak jsi viděl, že tam je termika a mastil si za nima, že jo. To je pěkný, jo.
No, Fando, mně se stalo takový foupa před 14 dny, ty o tom víš. Posluchačům jsem to taky říkal, ty, co poslouchali naživo, že já jsem měl připravený s tebou záznam. Byl asi na hodinu a půl, protože ty jsi se potřeboval věnovat rodině, tak jsme to přetáčeli. A bohužel právě do vysílání těsně před ním jsem zjistil, že jsem přišel o tu část, která byla tvoje. Takže dneska bych potřeboval a domluvali jsme se spolu, že si budeš tak hodný, jestli zopakuješ ty nejdůležitější věci, o kterých jsme si povídali a o kterých já jsem teda nemohl to pustit vlastně posluchačům. Takže bylo tam hodně, hodně takových novinek právě, o kterých asi posluchači ještě neslyšeli, takže jestli začneme tím teda.
Určitě, no tak my jsme hlavně tam mluvili o tom, co jsme tady vlastně mi dali dohromady, nebo apiterapeuté, co dali dohromady za poznatky ohledně koronaviru. Já už se pomalu omlouvám, protože už je překoronováno a už mi to tak i mě samotnému leze ušima ven. Takže jenom vlastně řeknu, kdyby to někoho postihlo. Objevily se docela zajímavé věci, které by možná bylo dobré vědět a i vědět, jak s tím potom zacházet. Tak to bych asi teda zopakoval. No pak uvidíme, jak poplyne rozhovor dál. Takže jestli teda můžu, tak já se do toho pustím.
Pojďme do toho.
V podstatě tady my jsme... naše apiterapeutické pracoviště je vlastně v kontaktu s apiterapeuty z celého světa, takže z Turecka, z Ruska, z Polska, z Ukrajiny a vyměňují se informace, ale samozřejmě máme teď poměrně málo těch případů, takže je to, co já budu říkat, tak berte zatím velmi rámcově, protože není úplně řeknu statisticky významný vzorek těch pacientů. No. Takže to, co řeknu, se stalo pár lidem, ale my ještě samozřejmě nevíme, jestli je to pravidlo nebo jestli je to nějaká náhoda. To třeba můžu říct jako takový příklad s včelým jedem a s alkoholem. Jo. Byl jsem na jedné přednášce, kde opravdu jeden z nejlepších apiterapeutů tady u nás v Čechách, co znám, tak vlastně vyprávěl, že si léčil koleno, dal si asi 7 žihadel a pak se napil a dostal z toho jako alkoholu, docela potkal se s kamarádem, tak si dali pár slivovic a ten alkohol mu rozjel alergickou reakci, ale jako docela brutální. A on se vlastně prošel třema fázema té alergické reakce. Vlastně jenom do té poslední nedošel, tam už se totiž potom uvolňují svěrače a to by poznal, takže to tam se nedostal. Tak z toho byl, tak jako říkal, jako pozor na to, pozor na alkohol. No ale když to potom v tom šťourali dál, tak vlastně třeba ty Rusové, ty naopak říkají, když tě poštípá hodně včel, tak je výborný naopak si dát nějaký čistou pálenku. Jo? Napít se čistý pálenky ideálně s medem a ona vlastně sráží účinky toho jedu. Takže vlastně tenhle ten človíček, který se tím sám zabývá, tak vlastně ne, že by si vymýšlel, ale prostě je to tak vzácný případ, jako řeknu jeden z 10 000, u kterého má ten alkohol úplně opačný účinky. Jo. Takže tím chci říct, že opravdu každý jsme jiný a berte to jenom prostě to, co se stalo, že se to prostě může stát. Jo. Takže ten COVID-19 vlastně to, co hlavní, co on dělá, je, že vlastně totálně zdevastuje imunitní systém. Takže on vlastně jako žádnou nemoc nevyvolává, jenom vám odstřelí imunitu. A otvírá tak vlastně prostor patogenům a potom samozřejmě ten nejnebezpečnější bakteriální infekce plic, to je taková nejčastější. Ale co dělá dál je, že zároveň aktivuje chronický a skrytý onemocnění. To znamená onemocnění, o kterém jste ani nevěděli, že máte, tak vám ho najednou vyvolá nahoru a to chronický vám najednou prostě aktivuje, že vám opravdu začne být zle z něčeho, co vás sice trápilo, ale měli jste to někde v nějakých mezích. A to, že vlastně takhle ničí imunitu, má zajímavý důsledek, že zdravé lidi, co tak vidíme, to se střelí rychleji než ty, co se pohybují, nebo takový ty lidi, kteří dodržují ten zdravý životní styl, tak to se střelí rychleji než ty, co třeba žijou ve špatném prostředí a moc na ten zdravý životní styl nehrajou. Pravděpodobně, protože tam není takový citelný rozdíl ty imunity, že už jí mají tak zdevastovanou, že vlastně už tam ten vir pomalu nemá co dělat a už si na to zvykli. Ale ta nepříjemná věc, co z toho vyplývá, je, že vlastně na tenhle ten koronavirus neexistuje žádná profilaktika, na ten se nejde připravit. Tomu můžete jedině zabránit, prostě dávat pozor, dodržovat nějaké zásady hygieny a tak dále. Prostě nejde proti němu dělat nic jiného, než vlastně ty bariérové opatření. Další věc, s kterou jsme se setkali, je, že to nejenom, že likviduje imunitu, ale já nevím, jestli to patří úplně pod imunitní systém, ale vlastně jakoby to rezetuje jak bych to řekl?
Intolerance myslíš? Nebo?
Toleranci, no. Toleranci na včelí jed například, jo. To jsme zjistili, jo. Takže vlastně ten človíček, ten včelař vlastně, který dostával tisíce žihadel, tak najednou, a byl vlastně, to žihadlo už mi nedělalo, ono to chvíli pálí a pak to přejde, tak najednou začal strašně otejkat. To prostě vypadá, jako by ten koronavirus likvidoval i tyhle ty jako údaje nebo zápisy toho imunitního systému a ztrácíte toleranci. Takže samozřejmě víme, že třeba se to povedlo na včelí, ale může to být i na něco jiného. A teď je, nevím, to je mu jenom laický názor, že jestli se třeba stane to, že vám vymaže tu imunity s těma tolerancema, aby se to potom jako nastartovalo znově, což nevím, jestli je vůbec možný, rozhodně se to za nemožný považuje. A nebo prostě to zničí navždycky. Jo. A to, že ale se něco považuje za nemožný, jako ještě neznamená, že to nemožný doopravdy je. Třeba obnova chrupavek nebo myelinových pouzder při například zrušený sklerozy se taky považovala, nebo možná některý to ještě i považuje za nemožný, ale včelky to přesto umí. Prostě včelky nečtou vědecký příručky, a takže jim je to úplně jedno, jestli jim někdo tvrdí, že to neumí, oni si to prostě v klidu dělají dál. Ale co je u toho koronaviru hrozně důležitá věc, to je vlastně jenom statistika. Jo. Vemte si, že v současné době, já nevím, před tím týdnem to bylo asi 7,5 tisíce onemocnění z 10 milionů obyvatel, což není ani 10%. Ale i kdyby to bylo těch nemocných 10x tolik, tak jsme pořád pod 1%. Ale stejně jako existuje placebo efekt, tak existuje i nocebo efekt. To znamená, že to tělo se dokáže nejenom samo uzdravit, ale dokáže se samo i onemocnit. A ten nocebo efekt se pohybuje úplně stejně jako ten placebo efekt od 20 do 50% klidně. Jo, tam byly i pokusy, kde to bylo fakt vysoko přes 40%. Že ty lidi onemocněli, když se jim řeklo, že po týhle s tím pilulce prostě dostanou tuhle tu nemoc, tak opravdu onemocněli. Takže jako pozor, ta síla té psychiky je obrovská, jo? To vůbec nezanedbávejte. A teď si vemte, že vy máte méně než procento pravděpodobnost, že onemocníte. A když z toho budete mít strach, že si budete říkat, já půjdu teď, určitě to chytím, no tak to už máte pomalu 50-50. Jo? A ta psychika tam dělá v desítkách procent proti 1%. To znamená, že opravdu důležitý, ne, že dělat blbosti a lézt někde někam, kde víte, že to je velký riziko, že něco chytnete, ale prostě se chovat rozumně, dávat si pozor, ale prostě být v klidu. Protože ty záporné emoce, strach a panika s tím tělem dělá obrovský věci. A to ještě nemluvím ani o tom, že trvalý stres tu imunitu úplně ničí. A nošení roušek mimochodem tu imunitu taky sráží dolů, jo? Protože vlastně vy si dýcháte ten svůj vydechaný vzduch a místo, abyste chytali ty patogeny z okolí, který vám tu imunitu jakoby pořád jako nabuzujou, tak ji vlastně úplně vypnete. To znamená, že je opravdu reálně možný, že až se sundají roušky, že to vypukne znova, ale jenom z toho důvodu. To když potom slyšíte nějaký ty americký doktory, tak ty mluví bez roušek a říká, víte co, víte, proč my nenosíme roušky? No, protože rozumíme imunologii. A pak vám tam říkají takovýhle věci. Takže na tohle je opravdu potřeba si dávat pozor. Znova opakuju, neříkám, že abyste neblbli, a ani neříkám, že koronavirus je nějaká lehká rýma. Ono, jako spousta lidí to nemá z toho nic, jo? Ani si toho možná nevšimne, ale když už potom se tam otevře prostor pro nějakou například opravdu tu infekci plic, ten zápal plic, tak to opravdu už pak není sranda. Takže neříkám nic takového, jenom říkám, berte to prostě čelem, postavte se k tomu jako chlapi, dámy prominou a myslím si, že bude to všechno v pohodě. Navíc ještě, co se určitě taky už zaslechli, jestli se o to zajímáte, tak vlastně všichni, kdo byli očkovaní proti chřipce, tak jsou testovaný pozitivně na koronavirus, protože vlastně ty koronaviry v těch vakcínách jsou naprosto běžně. A ten test je pravděpodobně zaměňuje s tím koronavirem. Já jenom... to nastavený, nejsem mikrobiolog, takže, ale co to slyším od doktorů, tak předpokládám, že by se nevymýšleli.
Já jenom jestli můžu krátce, tak dneska jsem byl svědkem jedné diskuze, kde vlastně dva, kteří jsou na stejné straně barikády, se radili. Jo? A byla tam dáma, která říkala, já už jsem z toho jako špatná, protože ze mě každý dělá blázna, když mluvím o tom, že je doopravdy potřeba být obezřetný a tak dál. A jestli jí vůbec může poradit ten druhý. Jo? A druhý říká, hele, tak těm chřipečkářům řekni, že vlastně je to podobný jako s požárníkama. Jo. Ty požárníky taky slyšíme pořád houkat, ukazují nám taky pořád jako nějaký požáry v televizi, ale málo kdo zažijeme požár na vlastní kůži. A když už ho zažijeme, tak už je vlastně pozdě. Takže ono je to vlastně něco podobného. Jo, že takový ty spochybňovači, ty rýmečkáři, chřipečkáři, tak oni na to jdou stejnou optikou. Říkají, ale tak já nevidím souseda, že by hořel, já nevidím jako kolegu v práci, že by přišel do práce a řekl, že je schořelej, nebo já svýho příbuzního neslyším, že vyhořeli, ale pořád mi tady houkají sanitky, pořád mi někdo hrozí, ať si kupuju nějaký hasicí přístroj, ať prostě si dávám pozor, proč bych si měl dávat pozor, když nikde nikdy nehoří, já jsem to nikde neviděl.
Určitě, no. Jo, ale zase ta statistika je neúprostná v tomhle. Jako ty, který to mají vlastně jakoby na háku, mají tu pravděpodobnost opravdu do procenta, jo. Takže ono je tohle na to není úplně jednoduchá odpověď.
A nevím, jestli jsi to fakt teďko zachytil, že v jižních Čechách, že se naštvali prostě, protože už z toho byli nějaký špatný, že doopravdy na to, kolik je to jako vážný, že potom to celonárodní testování, že dopadlo jako hodně mizivě. Jako. Takže koupili ty stejné testy, které používají Němci. Koupili to za vlastní prostě, složili se na to. Jeden z těch senátorů nebo z těch radních, který je taky lékař, tak na to uvolnil snad ze své firmy, já nevím, kolik set tisíc nebo kolik za to dal. A protestovali si vlastně v jižních Čechách jako určitý vzorek. Jo. A ten vzorek jim vlastně vyšel skoro jako v Německu, vyšel jim 10x tolik, co bylo to celonárodní testování. Takže ono to vypadá, že vlastně s tím virem se tady setkalo 10 až 20% obyvatelstva minimálně. A oni to ještě dělali tak, protože jsou to lékaři a zdravotníci hlavně. Takže to udělali, že hlavně ty nejohroženější skupiny, které se s tím můžou setkat, to znamená tu první linii, takže tam dali lékaře, prodavačky, zdravotní sestry a tak dál. A je to věc stará asi tak 2-3 dny. Jo. Já, možná se to k tobě nahoru ještě nedoneslo, ale je to jako doopravdy závažný a právě proto to ukazuje tu disproporci mezi náma a mezi Němcema. Jo. Že tady toho bylo strašně málo na to, jak se o tom mluvilo. A i když se to teďko změřilo tím celonárodním testováním, tak to dalo ty skoro mizivý výsledky, než to v tom Německu je to značný a přitom Němci taky nemají velkou úmrtnost, takže ono se ještě některé věci se budou měnit. Jo, prostě. Takže je to mezi náma daleko víc, než jsme si mysleli.
No to je přesně dle toho, to je vlastně poučky lékařské, jak říká, pane, vy nejste zdravý, vy jste jenom špatně vyšetřený.
Přesně tak, takhle to je, jo.
Tak jo, to znamená, že když se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, před koronavirem se můžete bránit jedině těma bariérovými záležitostma. Když už náhodou ten koronavirus dostanete, tak s tím se nedá dělat vůbec nic. To prostě maximálně můžete brát nějaký ve zvýšení míře třeba vitamin C, abyste tu svoji imunitě trošku pomohli. A jinak teda počkat, co s váma udělá věda lékařská, ale potom vlastně už s těma včelkama už si dál umíme poradit, protože vlastně uzdravíte, ale vaše plíce jsou po těch zánětech zizvený, jsou tam už zúžený dýchací cesty, trpíte velkou dušností, nebo může tam být ještě řada dalších trvalých následků, že ty alveoly jsou poničený, že kolikrát tam půlka plic pomalu chybí. Ale to jsou všechno věci, které apiterapie umí, teda ty včelky to umí, jo. My to prostě jenom umíme využít, jako to ne, že bychom my to uměli, umí to ta příroda a jenom prostě lidi přišli na to, jak to dělat a dělají to už tisíce let pořád stejně. Jo. Takže tam na tu regeneraci vymysleli kluci takovou 14-denní kůru, kde se vlastně inhaluje propolis, inhaluje se med, dýchá se včelí vzduch a dává se samozřejmě ještě včelí jed. Zkraje teda bezbolestně pomocí ultrazvuků a pokud to ten člověk snese, může se dát i normálně nativní a plus ještě další včelí produkty na výpomoc. A tyhle ty všechny věci umí jednak vlastně hojit tu, nebo přímo rozpouští ty zizvený tkáně, rozpouští a nahrazuje novýma, zvyšuje kapacitu plic, zvyšuje funkci plic, máte tam poškozený ty slizniční řasy, tak ty taky dokáže opravit, průdušky, průdušnice. Takže s tímhle je potřeba teda samozřejmě opatrně, ale dá se to napravit. Takže Potom vlastně ještě můžeme to dohnat nějakou nadstavbou domácí kůry, kde dostanete ještě další nějaký tinktury sebou a tak dále. Takže pokud vás něco takového popadne, dá se s tím něco dělat a ty plíce nemusíte mít zničený na do smrti. Takže s tímhle jsme teda teď vyřešený, tohle jsem řekl. A jinak ještě zajímavá věc, bavili jsme se o tom s jedním mým kamarádem, o tom koronaviru, ptal jsem se, co on si o tom myslí. A on říkal, že je zajímavý, že příroda by tohle sama neudělala, to je jednoznačný, o tom už asi snad ani nikdo nepochybuje. Ale říkal zajímavou věc, že na světě není tak geniální mozek, který by tohle dokázal udělat. Takže zase se to vrací k tomu, k čemu já tak nějak docházím, nebo mi to hraje v hlavě od začátku. Že pravděpodobně to bylo vypuštěné se zlým úmyslem, ale pak se prostě něco stalo. Někomu se to vymklo z rukou, naštěstí už víme komu, že jo? Díky těm relativně odvážným doktorům, třeba toho doktora Butara nebo doktorku Mikovicovou, která teda mimochodem říká o sobě, že učila ebolu, jak napadnout člověka, aby to ten člověk přežil. Takže ta vyloženě v těch laboratořích dělala. Takže najděte si ty rozhovory s ním, opravdu zajímavý. A oni tam teda jmenovitě říkají, kdo za tím stojí, takže to si poslechněte. Ale říkám, že se to prostě vymklo z rukou a nakonec to možná bude mít ten efekt úplně obrácený. Já už jsem to říkal mnohokrát, takže jsem to možná říkal i tady, ale tohle stojí za to si klidně zopakovat. Najednou prostě ty lidi jakoby se dostali do úplného, vyskočili prostě z toho jedoucího vlaku. Jako co jsme si vždycky říkali, že to není možný, jo? Že není možný vyskočit z jedoucího vlaku. Najednou se ten vlak zastavil a my prostě máme možnost tady bejt a žít normálním zdravým způsobem života, rodinným, prostě sociálním, všechno bez problémů. Když se podívejte jenom, co se nabudilo, že si lidi vzájemně pomáhají a nic ani neočekávají za to žádný odměny, šijou roušky, prostě ta solidarita je prostě úžasná mezi lidma. A funguje to. A teď je jenom na nás, aby jsme do toho vlaku zase jako hlupáci nenaskočili zpátky, až se rozjede. Prostě, aby jsme ho opravdu už ignorovali. Ale to ale musíme my. Takže ve finále, jestli se nám povede blbě, tak za to nemůžou nějaký ty Gatesové a tohle. Ale my sami jsme hlupáci, který prostě jenom z toho, že si myslíme, že to tak má být, nebo že nám někdo říká, že to tak má být a cítíme se tam pohodlně a nemusíme nic dělat, hlavně, aby jsme nemuseli nic řešit. Tak do toho nastoupíme a odpálíme tu naši planetu nebo vůbec to naše prostředí nejenom sobě, ale i našim dětem. Takže nehledejte nikoho prostě žádného zlýho kohokoliv. Můžete si tam dosadit, co jste slyšeli. Ale je to fakt jenom v nás. Takže prostě nehrát ty jejich hry, vykašlat se na ně a žít si svým způsobem života. Teď my tady máme všechno, co potřebujeme mezi náma. Proč bychom si kupovali drahý léky, když tady máme všechno kolem nás? Jo, na všechny ty rýmičky a bolesti a takovýhle běžíme do lékárny, aby nás to přestalo bolet. Jednak děláme to nejhorší, co můžeme, vypínáme pouze bolest. A jednak to není vůbec potřeba. Prostě všechno, co potřebujeme k životu, nám ta příroda tady postavila nebo stvořila a všechno máme na dosah ruky, ani nemusíme na protojezdí přes půl světadílu. Jenom prostě, jestli známe bylinky, jestli známe, já nevím, někdo zná včely, někdo zná bylinky, tak jenom opravdu začít jít do přírody nebo začít jít za bylinkářem, za včelařem, vzít si o něj, co potřebuje a jít domů. Samozřejmě nemluvím o akutní medicíně, když mě přejede auto nebo tak, že to vám asi těžko někdo pomůže, takhle tam ta akutní medicína je nenahraditelná. Já mluvím o takových těch základních věcech, že jo. Ale těch je samozřejmě nejvíc, těch je většina. A sami si ty lidi škodí. Takže opravdu přestaňme se škodit navzájem. Prostě podevte oči a začněte fungovat prostě v souladu s tou přírodou. Ne proti ní, protože ta jako příroda bez nás žít bude dál, my bez ní těžko.
Je to tak. Vyšel docela zajímavý článek na konzervativních novinách od Kechlibara, to je taky vlastně tvůj známý jako můj. A Marian tam právě dává takovou docela zajímavý jeho pohled, on je taky matematik. Takže on právě upozorňuje na to, že už i teďko vlastně, že se to šířilo hodně regionálně, to znamená, že třeba v Itálii, ve Španělsku, že jsou zasaženy určitý regiony a určitý regiony zase skoro zasažený nejsou vůbec. Ono je to podobný vlastně i v Německu. A když se podíváme k nám, tak u nás je to tu samý. Jo. To znamená, že u nás třeba to v okolí prostě někde na Litovel a podobně a Chebsko, takže je velice, velice silně zasažený oproti zbytku republiky. A že to není normální, jo, že prostě je potřeba i na tohle přihlížet, že musíme očekávat, pokud přijde ta druhá vlna, jakože všichni si myslí, že spíš přijde, že i takhle to bude pokračovat dál, že prostě najednou, že budou ty blokády, ty takové ty oblastní nebo regionální nebo lokální, a že to bude zase něco jiného, než to, co jsme prožili doteďka. Že vlastně teď jsme měli takovou jakoby tu fešáckou karanténu, která byla daleko, daleko taková volnější, než v jižní Evropě, kde opravdu nesměli vycházet ven, nesměli jít dál než třeba 100 metrů od svého domu. Museli nakupovat v tom nejbližším okolí, než to my jsme si tady brázdili, sice s rouškama na puse, ale brázdili jsme si celou republiku, jsme potřebovali, dokonce i na chaty se jezdilo. Akorát, že se právě poprosili, že naše vláda poprosila lidi, aspoň aby nenakupovali teda v těch místních obchodech, že ty místní se jich bojí, ale že teda na tu chatu, že teda jo, což jinde jako jsou obrovský pokuty, za to lidi nesmí chodit ani do parku, nebo nesměli chodit do parku v jiných zemích, prostě úplně zavřený parky a pokud tak jenom potom, když už se to odvíralo, tak nejdřív jenom s dětma a pak už jenom venčit pejsky někdy večer a jinak se tam pořád nesmělo, jo, než to my jsme tady seděli po lavičkách, dokonce i pod růžkama se pilo pivo někde z okýnek a i náš premiér lízal zmrzlinu pod rouškou, že musíme počítat s tím, že pokud přijde ještě něco, jakože všichni spíš si myslí, že se něco rozjede, takže to bude mít už ten lokální, takový ten lokální výskyt a bude to zase úplně jiné. Takže samozřejmě musíme pořád být obezřetní a nesmíme z toho být nějak vyděšený, ale myslím si, že jako taková ta pozornost, ta prvo obezřetnost, takže by v každém měla být. A já říkám, připravenému štěstí přeje, což vůbec není jako v rozporu s tím, co říkáš ty. Jo. Je samozřejmě, že když někdo si sugeruje, že to chytne, takže to chytne, ale zase na druhou stranu, když se připravíš, tak ono většinou nepřijde nic horšího, než na co seš připravený. A většinou je to mírnější, takže ona ta psychika, když už se začne něco dít, tak ona si potom i ulevuje. Horší je to v obráceně, když člověk řekne, je laxní a řekne si, mě to chytit nemůže a pak najednou to zbourá nějakého souseda nebo někoho blízkého, tak najednou on se vyděsí, protože vůbec na to jako se nebyl schopný připravit ani třeba si nějak zásobit nějakýma základníma věcma a najednou to potom honí všecko, když už je pozdě. Takže v Itálii to bylo to samé a ty lidi pak z toho byli vyděšený a právě ta psychika je potom udělala jakoby v té druhé fázi. Takže ono to chce oboje, si myslím.
No určitě. Ono se, to je taky taková krásná poučka. Jako očekávej to nejlepší a buď připraven na to nejhorší.
Tak. Takhle to zní hezky. No. Takže co ještě teď ke včeličkám z toho, co nezaznělo?
No, já nevím, teď úplně si nejsem jistý, jestli jste mluvili o tom, o těch sršních. Já vím, že jsem na ně dostal dotaz, ale nevím, jestli to šlo v éteru, anebo jestli se ti to bylo z toho, co se ti povedlo smazat.
Já už se teda teď taky nespomínám, ale teď šla i další tak zpráva, o který se určitě nemluvilo, a to jsou ty asijský sršně, takže
no,
jestli spojíš to oboje, tak to určitě bude mít hodnotu.
Takže ty sršní, ta asijská sršeň je docela velký průšvih, protože ono se to sem sune poměrně rychle. A je to velice vitální tvoreček. On je trošku menší než náš sršin. A já teď nevím, jestli je to ta sršin nebo ten sršin, člověče, abych ti pravdu.
Já myslím, že je oboje. Jako někde si vzpomínám, že bylo oboje.
Takže já to asi budu motat. Tak s tou sršní naší si už vlastně ty naše včelky nějakým způsobem dokázaly žít. Ona samozřejmě dokáže nadělat, sršně dokáže nadělat fůlu pěknou paseku, ale ty včely s nima dokážou i bojovat. Jo? Ona třeba, když vlítne sršeň do včelího, ta naše, jo? Teda ta česká nebo evropská, když vlítne do včelího hnízda, tak ty včely se na ní sesypou a vlastně ji uvaří. Ona teda jich spousta zabije, spousta těch včel se uvaří spolu s tím sršněm, ale toho sršně uvaří a mají od něj pokoj. Jo. Takže tohle to včely dovedou. Když samozřejmě se s ním potkají venku, tak mají smůlu. Viděl jsem to před česnem, jako ta sršeň, když letí kolem toho česna, tak tam opravdu letí, jak když se jdeš pro rohlík do sámošky. Jo. Prostě čapne včelu, ukousne jí hlavu, nohy, křídla, ještě zaletu a odletí s ní do hnízda. Takže ale ty nedělej takovou paseku. Ty prostě samozřejmě krmíš se masem, takže ty včely jsou pro ně výborný zdroj potravy, ale pořád je to takový, žijou spolu v nějaký, mají to nějakou hranici a to je to vyvážený. Když to ta asijská sršeň, tam třeba 50 těch sršňů dokáže zlikvidovat celý úl jeden. Což je obrovský průšvih, protože to je opravdu, to není ani celý to hnízdo sršňů, že tam jich je daleko víc. Takže to je malé. Oni jsou o malinko menší než ty evropský. Jsou víc černý, mají černý zadeček, ale mají žlutý nožičky. Takže jako poznat jsou, když se na to podíváte. Ale je potřeba je teda důsledně hubit. Jako v České republice zatím nebyly objevený, ale už nás obešli vrchem. Takže jsou v Německu, už se objevila první i v Hamburku. A ono třeba někde, kde se vyskytli, tak první rok tam bylo objevený jedno hnízdo a za 6 lety už jich tam byly asi 3000. Jo. Takže to opravdu je to potom hukot. A to asi neodnesou jenom včely. To je vlastně problém, jak se takovýhle predátor, na kterýho to prostředí není zvyklý, dostane, tak to je jako člověk v Austrálii, no, nebo psi v Austrálii, co tam prostě zlikvidovali, nebo tam vlastně nebyli vůbec zvyklí na predátory, takže tam to zdecimovalo celý to prostředí, nebo celou tu faunu australskou, nebo velkou část z ní. Takže toho se tady trochu obáváme, ale jelikož už je to jako nad náma, tak nemyslím si, že se tady bavíme o tom, jestli se to tam sem dostane, ale spíš kdy se to sem dostane. Takže se vlastně vymýšlí, jaký taktiky na to, jak chránit. Tady můžeme chránit maximálně ty včely, že? Ty ostatní zvířata nebo ty ostatní hmyzáci to budou mít obtížnější, protože ty v tom budou sami za sebe. Ale takže s tím srštěm to bude vlastně průšvih. No. Tím se vlastně i dostávám k tomu, nevím, jestli jsem to říkal, já říkám, že 50 sršňů dokáže vyhubit celý úl a v tom úle může být klidně 60, klidně 80 tisíc včel, abyste si měli představili, co je to za masakr.
No, včely jsou. Tak já jsem se tím mezi tím díval na ten sršeň, jo. Je to zajímavý, že já vždycky sršně jsem měl jako kluka a na Wikipedii je jako holka, jo, ale jenom na Wikipedii. No, ale zase ty jazykospitci říkají, že teda se může oboje, to je to, co jsem si pamatoval, ale že častější je ten kluk, takže častější je to, co jsem říkal já, jakože je to spíš kluk, nebo takhle, co jsem si myslel, že je to spíš kluk, takže to je správně, že na Wikipedii je to ta menšinová, jakoby ten výskyt, jakoby toho tvaru a i na nějakém tom koutku, prostě tom jazykově jedným, tak vyskloňovaný je to jako kluk. Takže jak chceš, můžeš oboje a oboje je správně. Kluk je častější.
Já to míchám vždycky, jak mi to vyjde ta věta, jak se to tam hodí.
No a není to spíš tak, že když o tom mluvíš, jako že tě pronásledoval, tak to je, že to je kluk a když tě to už bodne, tak aby to byla holka, aby kluci to měli u tebe pořád dobrý. Takže řekni, že tě sršeň. Mě teda jednou žahnul, jo, sršeň. A ono se to stalo tak, že mi to bzučilo někde za hlavou, já jsem nevěděl vůbec, co to je, jo, a šáhnul jsem si prostě na krk. A zrovna jsem se ho jakoby cvaknul, jo. A naštěstí jsem to nedostal do krku, ale šlo mi to na nehet a po nechtu mi to šlo do toho lůžka, jako co je mezi nechtem a co je takový to lůžko. A můžu ti říct, že no, ono to sice nevoteklo, vůbec mi nevotek prst, ale přesně to, co říkáš ty, strašně to bolelo, šlo to do nervu. Jako jo. A naštěstí ještě můj doktor tak byl v ordinaci, jak jsem k němu zajel. No a on mi na to teda dal nějaký léky. Řekl, že nemusím brát, že jenom kdyby se mi nějak udělalo špatně. A dal mi na to nějakou takovou mast. Já jsem zrovna někam jel, někam do ciziny. Jako. A asi 2-3 dny mi to trápilo, úplně mi v tom cukalo, jako fakt to bylo nepříjemné. Jak lidi říkají, sršeň to nic není. Tak zrovna mě, jak se to tam nemohlo vstřebat, ten jed, a jak tam byl jenom v tom místě. A než se to jakoby odtamtud, než toto tělo nějak absorbovalo a než se s tím nějak poradilo, tak to bylo strašně nepříjemné. Když bych to nechtěl jako chytit, ale zase si říkám, že určitě lepší, než když bych to chytil do toho krku, jo, ze zadu. Někde ještě, kam bych se ani neviděl, nebo to prostě.
No to zase, kam by se trefil, to je otázka. A to jsme připomněl jednu důležitou věc. Pokud teda už se potom člověk potká s tou asijskou sršní, nebo to je jedno, s asijskou sršní, tak před tou nemá cenu utíkat. Protože ona dokáže letět 60 a dokáže takhle rychle letět 7 kilometrů. Takže, nebo 30, minimálně 30 kilometrů za hodinu umí, abych nekecal, 30, myslím. 30 kilometrů za hodinu umí letět a dokáže takhle letět 7 kilometrů, což myslím, že nemá asi mezi lidma, to by asi nedal nikdo. Takže tam opravdu nemá cenu utíkat, ale opravdu obrátit se a zabít jí. Sice to bude boj nepříjemný, ale jiná šance není. A oni to vlastně mají i ty divoký včely, nebo ty černý včely naše původní, to měli určitě. To ještě ty starý včelaři, nebo co se ještě vzpomínají, když chodili, když tady vlastně včelařilo se s černýma původníma našima včelama. Tak vlastně oni tě dokázali honit třeba kilometr od úlu. A oni mají takový jako ochranný pásmo, že se tě, mívají to třeba nějaký psy, jo? Když se k ním přibližuješ, tak oni do určitý hranice se tě nevšímají a jak tu hranici překročíš, tak na tebe zaútočej.
To
mají asi všechny zvířata, jako, nebo většina zvířat, když o tom takhle přemýšlím, nejenom psy. Ale ty včely to mají, tam je to, u toho mizu je to zajímavý, ale prostě funguje to taky. A jakmile se dostaneš moc blízko, tak oni po tobě vyjedou, ale třeba ty včelky, třeba ty kraňky, co se tady teď chovají nejčastěji, ty jsou hodně hodný, jo. Ty tě málo kdy tě pronásledujou, ale ty černý, ty tě opravdu hnali opravdu kilometrů od úlu si měl ještě všude. Takže, ale to jsem odbočil, takže s těma sršněma opravdu nemá cenu zdrhat. U těch včel jako se to vyplatí, protože oni nakonec to vzdají, protože už jsi daleko, ale ten sršeň, ten ti nedá pokoj. A stejně jako se, když se přiblížíš k tomu hnízdu, tak jich na tebe zaútočí poměrně dost. Takže tam je potom jenom dobrý se zapamatovat, kde to hnízdo bylo a nějak se pokusit ho zlikvidovat. Ale on bohužel to bývá vysoko ve stromech a může se k němu hodně špatně, ale je potřeba to ničit, protože to bude pro celou naší přírodu velký průšvih.
Já chci ještě říct se radu, doufám, že se to teda nezměnilo, je to tak pár let, jo, možná 4-5 let, že když jsou sršní, anebo když jsou vosy a ve větším nějak množství, když už je to doopravdy hnízdo a je to pro člověka riziko. Takže když si zavoláš požárníky, jako takový ten integrovaný záchranný systém, tak oni přijedou a oni ti to odstraní zadarmo. Prostě tam je výhoda, že integrovaný záchranný systém, tak prostě na to má prostředky. A neúčtuje to, pokud vyloženě to není nějaká úmyslná škoda, tak on zasáhne zadarmo. Ale jsou místa, kde z nějakých důvodů prostě oni nezasahujou, protože jsou tam nějaký ty dobrovolní hasiči, tak potom jde o to, jestli se domluví ten postižený člověk, který tam takhle má nabydlený třeba ty sršně nebo vosy, pokud se domluví právě s těma dobrovolnýma hasičema a nějak se s nima vyrovná. A nebo jestli teda oni mu to udělají zadarmo třeba. No. Ale je lepší opravdu jít na to odborně, než riskovat, protože jsou takový ty různý rady, jako připravit si nějaký pytle pod to, nebo vodu nějakou vroucí a podobně, ale ono taky se to nemusí povést a může to spadnout v okus vedle a pak je teda ten malér veliký, jako si myslím.
No určitě a ono hlavně to bývá opravdu ve špičkách těch stromů. A někdy se jí stane, že to velký hnízdo roste tak hodně, že ta větev třeba i praskne. Jo. U toho bych teda nechtěl zrovna stát, ale přesně jak říkáš, to potom nemůžeš vůbec ovlivnit, kam ti to spadne, to bys musel sundat celý strom. A to je průšvih. Tam jedině fakt opravdu vlézt celým žebříkem, bejt hodně hodně jako upancéřovaný, ale hodně dobře oblečený, aby, protože tam si to určitě budou bránit a sundat to, no. Pak, ale na to je potřeba odborníky.
Jaké to se včelama, jak je to se včelama, když ulítne roj a dostane se někam k tobě a začne tam se snažit bydlet a ty by si chtěl třeba kontaktovat včelaře? Jde to, že si včelaři přijedou pro to?
Ale určitě ty včelaři, oni totiž, jako když tam přijedou hasiči, tak oni ho vysejou a vlastně ho zničí, zahubí ho ten včelí roj. Což je velká škoda, protože ten včelí, někdo vypustil informaci, že to můžou být nemocný ty včely, přenášet nějaký patogeny a takovýhle věci. Tomu se stejně nevyhneš, ty včely zalítávají, prostě ta včela klidně vletí do jiného úlu, jo, protože oni v normální přírodě na to nebyli zvyklí, že to mají vedle sebe, ale oni klidně vletí do jiného úlu. Trubci vůbec, tím je to úplně jedno, ty, to jsou takový vandráci, ty lítají od úlu k úlu. Jo. Ale takže ten roj, to jsou vlastně naopak většinou zdraví včely. Ty prostě vyletí a jedou se rozmnožovat. A když tím včelám něco je a nejsou v kondici, tak jako mají svých starostí dost na to ještě, aby se rozmnožovali. Takže roj jsou v drtivý většině. Já nevím, co by se muselo stát, aby ty včely byly nějaký nemocný. A ten, toho roje, ten von vypadá hodně jako majestátně, nebo člověk by se ho mohl i bát, ale jsou spousta vlastně nějakých filmů kreslených, že tě honí včelí roj, ale ty včely, když jsou v tom rojení, tak vlastně jsou hrozně hodný. Tam ty si klidně do nich můžeš dát ruku a když je vyloženě nějak nenaštveš nebo neznervozníš, tak tím vlastně nic neudělají. Jak jsem říkal, nedejchat do nich, nefoukat do nich, protože oni vlastně jak cítí. Jsou dvě věci, na které, nebo pár věcí, na které jsou včely alergické. Když jsem se k tomu dostal, tak to už to řeknu. Jednak je to vlastně ten kysličník uhličitý v dechu, když na ně dechnete, tak oni vlastně v tu chvilku se jim nastartuje ten obranný reflex, že prostě do nich funí predátor. Jo. Takže to se okamžitě naštvou. To jestli budete někdy mít možnost být u úlu, tak se radši teda včelaře řekněte, jestliže to chcete vyzkoušet a on vám to nejspíš dovolí. Ze zhora přes síťku do těch včel foukněte a to úplně slyšíte, jak se to rozbzučí, to je, jak když roztočíte motor. Jo. Takže to je první věc. Druhá věc jsou vlasy, chlupy. Prostě to je to samé. Prostě to je najednou oni cítí srst a najednou vidí, že je průšvih. Takže když vám leze po ruce, kde jako člověk není chlupatý, tak je to v pohodě a jak mi vleze tady na předloktí, kde prostě jsem chlupatej, tak prostě to je vždycky vytočí a už jedou, už mi to nakládají. A potom nemají rádi voňavky a tyhle ty umělý pachy. To je taky, to vy vytáčí. Takže když se dáte na tyhle ty tři věci pozor, tak vlastně ty včely jsou úplně bez problémů. Takže vlastně ten roj, když je nějak v dosahu, tak vlastně ty třeba vezmeš tu větev a pomalinku si je sklepeš si je do nějaký připravený krabice a samozřejmě musíš dávat pozor, nebo je důležitý, aby si tam sklepnuli matku, protože když ta matka zůstane na větvi, tak oni se k ní potom zase vrátí. Ale jakmile ta matka je v té krabici, tak oni už pak za ní zalezou sami. Takže to je relativně jednoduchý, pokud se k ním dá dostat. A samozřejmě, když jsou potom někde na větvi, někde 7 metrů nad tebou, tak to už máš trošku problém, tak zase se třeba dělají takový finty, že vezmeš, když máš tu možnost, nebo máš to někde blízko u svých včel, že vezmeš třeba rámek s plodem a dáš to do nějaký krabičky, dáš to co nejblíž k ním, třeba s čerstvým plodem, ty včely to vidí a vidí to prostě, hele, že tady už máme připravený, tady už se líhnou, nebo tady už, to je pro nás prostě nachystaný a vlezou ti tam. Jo, nebo třeba jenom připravíš úl s mezi stěnama, někde, kde víš, že prostě pravidelně ty lítají roje, ani nevíš od koho, ty roje můžou letět spoustu kilometrů. Takže si tam dáš úl s mezi stěnama a oni ti do něj přistanou. Jo, to se dělá a funguje to. Takže no, hlavně to, ten včelí roj, zase nebát se toho, zase být ostražitý, úplně když nevíte, co s tím, tak bych se mu radši vyhnul. Zavolejte včelařovi, každý, jak si máte někde v okolí včelaře, berete si od něj med, tak mu zavolejte, že tam je roj a oni už si to včelaři mezi sebou vyřeší, buď se i pozná, koho to je, že ty matky jsou i očíslovaný, takže třeba ten řekne, hele, ulítla mi matka, byla žlutá 19, tak jo, jo, to jsem tamhle chytil, ten to je tadyhle, se vezme si to. Takže mezi těma včelarma to někdy funguje. Takže opravdu jenom mu zavolat a nějak se toho nebát. Jako, podívejte se na to, je to docela zajímavý. A to je vůbec, jako, ty včelky, ono to vypadá jako hloupý zvířátka, ale zrovna třeba to, vlastně když vycestuje roj, tak vlastně on se někde pověsí a teď on ty včely vlastně jako komunikují a úplně se přesně neví, jako, co se tam přesně odehrává, ale ty včely, pátračky vyrážejí a hledají vhodný hnízdo. Pokud už si ho nenašli, teda, než se začali rojit. Jo. Někdy se stane, no možná, že i často, že včely ještě před rojením si to hnízdo najdou, prostě někde vyletějí, shromáždí se na stromě a když jsou všechny, tak prostě zmizejí a je po nich a už je nikdy neuvidíte. Ale někdy prostě, protože s těma hnízdama oni to nemají úplně lehký v přírodě, tak vlastně prostě vyletí, pověsí se někam na strom a teďkom prostě komunikujou. A to, jo, to se odhalilo, že opravdu. A teď tam probíhá nějaká diskuze, jo. Poletíme tam nebo poletíme tam. A teďkom se to musí rozhodnout. Teď se prostě ty včely rozdělí na takovýhle okruhy a vzájemně se jakoby přemlouvají. Ne, já mám lepší, to je tamhle, poletíme ke mně. Ne, tamhle to bylo lepší. Jo, tak zhruba v tomhle tom duchu to tam opravdu probíhá. No a pak, když se dohodnou, tak se zvednou a odletí. Jo. Takže je to opravdu tohle hrozně zajímavá věc. Tohle je jejich rozmnožování. Samozřejmě pro včelaře rojení je průšvih, protože ten roj mu odletí se všema zásobama a tomu tam zůstane prázdný hůl s pár včelama a čeká, jestli se ta matka, která tam se tam vylíhla, jestli se oplodní a jestli se mu vrátí z toho oplodňovacího letu, nebo snubního letu se říká, že to samozřejmě taky se nemusí vždycky vrátit, může jí sežrat nějaký pták nebo cokoliv, nebo se vůbec nemusí s těma trubcema potkat. Takže to pořád ještě, že se matka vylíhla, ještě pořád neznamená, že bude fungovat. Takže to je potom tam člověk trne, jestli se to povede nebo ne. A o většinou se to teda povede samozřejmě. Ale je to prostě vždycky pro včelaře velká ztráta, takže se tomu snaží zabraňovat. Takže jako je pomalu jedna velká věda, jenom jak zabraňovat rojení a co dělat, aby se to nerojilo. Oni to zase včelaři dělají tak, že si dělají oddělky, že to vlastně jakoby množí uměle, jo, protože včely se vlastně tímhle s tím množili, že jo, tím rojením, ale teď se, protože pořád bere se jako jeden super organismus celý včelstvo, takže se to vlastně jakoby rozdělí a tím se to rozmnoží. Ale teď včelaři se samozřejmě snaží to těm včelám trošku rozmluvit to rojení a i se šlechtí, aby se tolika nerojeli, takže si to dělají trošku po svém. No. Ale jako každému včelaři se ty včely jednou za čas podaří, že to neuhlídá a oni mu uhlídnou.
Co se stane, když oni se nepotkají s těma trubcema? Vyjedou ještě jednou nějak s nějakým zbytkem, nebo jak to funguje?
Jak myslíš, že se nepotkají s trubcema?
Ty jsi říkal, že vyletějí na rojení a že se možná nepotkají s trubcema, že se může stát.
Ne, s tím rojem letí vždycky stará matka. Ta už je oplodněná, tak ta letí s nima. Pak když se někde usadí, tak oni si včely jí většinou potom časem vymění. Jo. Oni vlastně včely poznají. Jo, to není zase žádné, v té přírodě to není prostě žádný prostě domov důchodců nebo tak. Prostě matka, když přestane včela vyhovovat, tak ji prostě odstraní. Buď ji zabijou, nebo si vychovají novou matku a ta nová většinou tu starou zabije sama potom. Jo. Takže roj odlétá se starou matkou a vlastně v tom včelstvu, co zůstane, tak se vlastně líhnou tak jiný matky. A teď vlastně nikdy tam se nelíhne matka jedna. Vyní se těch matečníků vždycky nastřelejí víc. Takže se tam vylíhne několik matek. A pak se samozřejmě může stát, že ta jedna zabije ty ostatní, anebo že se potom, že z toho jednoho včelstva ti neulítne jeden roj, ale klidně třeba tři roje. Jo, to se stát může. A potom teda samozřejmě letí ta jedna s těma v těch porojích, které už jsou menší, můžou letět i ty malé matky. Jinak teda, že by se stalo, že by se matky nepotkaly s trubcema, to spíš se stane, to jsem plác trošku hloupost, to se spíš stane, když ona tam nedoletí, že jí něco dřív sežere, než by tam doletěla, jo. Ale to je taky zajímavé, to taky jako neznáme úplně to, ten princip. Jsou v přírodě trubčí shromaždiště a vím, když se k těm někdo zabýval, že to shromaždiště je, většinou ho najdeš každý rok na stejném místě. Takže tam v té přírodě něco je, co ty mizáci vidí a tam se shromáždí jako mraky trubců a přilítne tam ta matka a vlastně ona se s nima jako spáří. Oni vlastně spáří se s nima. Není vlastně ještě oplodněná. Jako, no, ty vajíčka nejsou oplodněný. To možná vysvětlím za chvilinku. A ona vlastně se přiletí na to shromaždiště a letí kolmo nahoru. A to zase proto, že vlastně ona si takhle vybírá ty jako fyzicky nejzdatnější jedince. Takže vlastně ty, který jí stihnou, doletějí, tak se s ní spářejí. Ten trubec samozřejmě po tom spáření okamžitě zemře. Padne dolů na zem. Ale ona se v tom během tohohle snubního letu dokáže spářet klidně s 15 trubcema. A vrátí se zpátky, tam na ní čekají už nervózní včely na česně, ty očistějí, protože vlastně oni ty zbytky toho pohlavního aparátu, toho posledního trubce, jí zůstanou v těch jejich pohlavních orgánech, tak to jí očistějí, zavedou jí dovnitř a už se o ní starají, už jí vlastně celý život, kromě toho rojení, vlastně nepustí ven. A co jsem to říkal, že ještě možná vysvětlím?
Že vysvětlíš právě tom, když je někdo sežere. Jako jo,
prostě. Spáření, jo, spáření oplození. Promiň. Takže vlastně ona, ta matka, vlastně má v sobě teď jako spermie z 15 trubců klidně a má to v takovém váčku schovaný v tom zadečku. A vlastně, když začne klást vajíčka, tak teprv typ spermie vlastně pouští k těm vajíčkům. Takže vlastně ona vlastně, jakoby ty vajíčka oplodňuje teprv, když je klade. A může je klást třeba 4, 5, klidně i 7 let, jo, se může stát, ale jako včelaři po 3 letech většinou matku mění. Takže vlastně na takhle dlouho jí tam to semeno vystačí. A ona vlastně klade ty vajíčka. Teď je ještě taková zajímavá otázka, tam si nejsou úplně, není to úplně jednoznačný. Jako obecný názor je, že ta matka sama jako rozhodne, který vajíčko oplodní a který nechá neoplodněný, protože z těch neoplodněných se líhnou trubci. A takže vlastně ona ví, že když klade trubčí nebo vajíčko do trubčiny, to ona pozná. Ale myslí se, že pozná i to, že ho tam má dát neoplodněný. A někdo zase říká, že ty vajíčka jsou oplodněný všechny a že ty včelky, ty spermie z toho jako dokážou vyndat. Myslím si, že to není ještě úplně rozhodnutý, jak to je doopravdy, ale zase máme prostě jenom čím se bavit jako včelaři, když nemáme co dělat asi.
Takže ona, ta příroda, vůbec není milosrdná tady v tom právě ten... Takový to, ta selekce, ta je velice tvrdá tam. A kdo nevyhoví, určitě. Tak jde z kola ven. Sparta, tvrdá Sparta.
Určitě, a to vlastně i ty matky. Jako je to znát, ty Spartani taky byly jako docela obávaný bojovníci, protože když vlastně chováš matky a dáš se prostě do každého úlu jenom jednu tu matku, nebo jeden ten matečník, tak jsou to takový, jako prostě takový ty jedináčci, jestli víš, co myslím, jo? Já nevím, jak to úplně vysvětlit.
Když tam
máš ty matky aspoň dvě, tak vlastně oni se musí o ten život poprat a jedna to prostě nepřežije. A ta matka je potom vitálnější, je to prostě taková opravdu královna, jo? Že opravdu je sebevědomá, funguje, dobře snáší vajíčka a pravděpodobně i ty včely se jí víc berou. Prostě to funguje úplně jinak. Jako, takže i takovýhle drobnosti se může zdát, že prostě, hele, ušetřím matečník, budu místo jednoho udělám dva, tak je to za cenu ztráty prostě kvality té matky.
Chudáci kluci teda. Ty to odnesou nejvíc.
No, kluci to nemají vůbec jednoduchý. No. Ty si sice žijou relativně dobře, protože je samozřejmě toho moc nenadělají. Oni vlastně trubci samozřejmě mají povinnost teda, nebo za úkol se spářit s tou matkou, a těm, kterým se to nepovede, tak prostě fungují v nějakých těch úlech dál. Oni je včely využívají třeba během snůšky, že zahřívají plod, protože na to jsou trubci dobrý. Ale jinak a krmí je, takže ty se fakt o nic nemusí starat. Ale přijde podzim a všechny vyženou z úlu. Takže jako trubci to mají spočítaný. Buď oplodní matku a zahyne hned, anebo jako do podzima končí. Jenom výjimečně v nějaký opravdu silný včelstva si ty trubce nechávají, ale zase protože ono to má výhodu, ten trubec opravdu dokáže hodně pěkně zahřívat. Jo. Takže když jsou třeba tuhý zimy nebo tak ten trubec je tam jako opravdu jako dělník v tomhle směru. Ale jako já jsem ho teda ještě ve svém úle v žádném nenašel po zimě trubce.
No, my bychom se teď mohli odměnit nějakýma písničkama. Já chci taky popřát Markovi Řezankovi, který slaví teď, myslím, zrovna 40 v těchto dnech a poslal zase pěkný básně, teď poslední. A samozřejmě tobě zahraju potom včelku Máju. Pak bychom se zase připojili. Bude to tak necelých asi 8-9 minut, jako, jestli s tím souhlasíš teď. Pak bychom už dorazili, doufám, buď tady ještě z toho něco, anebo přejdeme k dalšímu tématu, jak jsme se domluvili. Zase o včelkách. Takže hezký poslech a přeju Markovi Řezankovi. Pouštím mu jednu písničku, která je od Vaška Neckáře, je velice stará, jako je skoro stará jako já. A je to o tom počasí, vlastně, který teďko máme, že je to takový ani jaro, ani předjaří. Máme sice odkvetlo, ale jsou chladné noci. I když máme pozmrzlý, tak snad vám přijde k duhu tahle písnička. Potom teda budou básničky od Marka Řezanky, nebo básně teda, a pak od Karla Svobody Včelka Mája, tu už hraju Fandovi a pak budeme pokračovat.
Jak se tak dívám, už kvete díva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj.
Potkal jsem ráno pána, noh smu koukal z šály, měl kladky na uších a děti se mu smály.
Snad ani nevěděl, že jaro přišlo z dáli, že ptáci zpívaj a zelená se háj. Jak se tak dívá, už kvete díva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj.
Potkal jsem hezkou holku v najlonový bluze, šla buď to se školy, anebo z nějaký schůze. Tak jsem ji odvedl slabou čtvrt hodinku chůze, na jednu sodu a na čin záno tráj.
Jak se tak dívám, už kvete díva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj. Já se tak dívám, už kvete dívám, tak vlajky a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj. Že kytky rozkvetou a bude zase máj.
Dějiny na hlavu postavené. Když se znalost nule blíží, přijme člověk bez potíží vše, co mu druhý nakuká. Vědění nás osvobodí Bez něj máme díru v lodi, na které velí náfuka. Těm, kdo ze škol výjdou dutí, propaganda drze vnutí cokoliv, co si umíní. Jistí totiž vždycky rádi, na Hitlery radši vsadí, nežli na rudou kuchyni. Tyto kruhy se zas snaží, nešetří nám na masáži s tím, že co mohou, obrátí. Hitler válku nevyvolá, bude brzy učit škola, stažená silnou opratí. Rusko za to bude špatné, to prý první dráb svůj zatne a Hitler západ ochrání. Vždyť jen zisky mocných hájí, Židé žili jako v ráji, sahali ale po zbrani. Vlasovci pak Prahu spasí, za hřiba jsou zvláštní časy, ve kterých sníme o gumách. Co však člověk chvíli hloubá, jiné může dělat houba, jež pod kloboukem nohu má. Beneš byl jen lítou saní, jež německým hochům brání v jejich cílech bohulibých. Goebbels nejspíš v hrobě jásá, jak je tvárná dnešní masa, lítostivě šeptá, kdyby. Nacisté a nebezpečí, to prý podvratné jsou řeči. Sovětský svaz více leká. Západ Hitlerovi tleská, vznikne v řeporých deska, co zazáří do daleka. Jak byl Heydrich ušlechtilý, jak ho zráci zastřelili, a jak škoda je to značná. Vznikla tady totiž půda, že zlem armáda je rudá, nad námi jsou hnědá mračna. Že mnichovská vznikla smlouva, západ se nám neomlouvá. To prý my jsme za vše viní, chudáčky jsme hnali malé, až se srdce svírá žalem, co Čech Němci zrůdné činí. Dokud školy neumožní, stihnout by to měli dožní, fakta znát, pak hloupost slaví. Ze lží pouze válka vzniká, zakřičme již svorně nikam. S krkem chceme srostlé hlavy, již se nezmátoří. Pod rouškou viru nám sám základ praská. Služby jak papír bez tak brzy schoří. Kejklířům zatím spadla jejich maska, hlavně jsou směšní čeští senátoři. Do temné noci se teď hvězda noří. Neznalý neví, že se ho to týká. Není to konec jenom živnostníka, odvětví mnohá do bažin se noří. Cesty zpět není, ruka hodin tiká. Současný systém se již nezmátoří. Hladový slyší víc, jak si tým laská. Přihlouplé fráze šíří vědátoři. Pro podlé skety budeme jen cháska. Snad nás svým jedem zcela nezamoří. Jedně blázen na důchodci spoří, zatím dál mrtvé v parcích Amerika pohřbívá, aniž klapnou rakví víka. Zděšení živých slyším ze zámoří. Evropa se snad s virem nepotýká, současný systém se již nezmátoří. Už i tvář mladých zrůzní samá vrázka. Propouštět budou všichni predátoři. Do háje půjdou, jak když bičem práská. Na koncert se pak pyšně nenašňoří. Z demokratů jsou rázem diktátoři. Studentka pilně svléká zákazníka, který pak do ní za pár šupů stříká. Hloup klesnout nešlo, bahno éto stvoří. Hodnoty nemá naše republika, současném se již nezmátoří. Všechny ty války v kterých člověk pika. Zabití pro nic, skrvavená trika. Teď líjí levnou ropu na nádvoří. Exkrement v žumpě, na to ať si zvyká. Kapitalismus se již nezmátoří. Náš to není zájem. Koudelka už pár let málem, stal se v zemi generálem. Tolik si to přeje. Ruské sítě vymýšlí si, zakládá i nové spisy. Je pln beznaděje. V roce 20, naposledy, prolomit zde měla ledy kauza Ricinová. Ruský agent měl kout plány, jak otrávit hned tři pány. Ricin v kufru schová. Že snad Rusům šašci vadí, kteří exhibují rádi, vyšlou zabijáka? Tomu snad jen kundra věří, když v Aspenu po večeři alkohol ho zláká. Respekt Soloka pravidá, jeho úroveň je bída. Kdo se na to chytí? Petříček, jenž nahlas křičí, je ministrem zaří, že je agent v síti. Z komára je velbloud rázem, kdy Petříček padne na zem? S kachnou dělá vola. Rusovi pak pěstí hrozí, že když dojde na explozi, Pavlovi hned volá. Generálu, co si čáku, věrný NATO v černém saku, na Pražský hrad dělá. Kdy si Sovětům se klaněl, tento slavný koukr Španěl, co chce střílec dělat? Že prý ochrání tři svaté, jejich cenu váží zlatem, do války nám chvátá, ten když může slovem bodne. To jednání tedy hodné není diplomata. Co se ale v celku daří, zjistit pravdu o čučkaříš, ta přezdívka sedne. Biska respekt žádný nemá, jen v respektu velké téma, obojedné. Na udání anonyma agentů si čučkař všímá, fraška nehorázná. 14. března letí k nám prý agent, milé děti, to je snad vtip blázna. Koněv totiž z Prahy mizí, v noci v pandemické krizi, duben to byl třetí. V Rusku asi z koule věští, poroučejí větru dešti, nesmrtelní kmeti. Stoltenberg nás z NATO spraví, že zajistí těm třem zdraví, tak prý ať jsme v klidu. Však hřib NATO uctil v Praze, v metru hlásil, jak moc blaze je českému lidu. Komu ještě jasné není celé trapné představení a proč se nám hraje? Někdo vztahy s Ruskem hrotí, abychom šli s gustem proti. Náš to není zájem. Pro mě je to parta všivá. Slušnost, ta nám vzala za své, Hrušínský brání, že Číňany šmahem nazve, hajzli bez váhání. Kdyby toto řekl jiný na adresu Romů, v médiích by bouchly miny a sám autor k tomu. To, co se teď přejde s klidem, vzbudilo by bouři, kdyby cílem byli Židé, zde se o kom houří. Metr má být nastavený, žádné odchýlení. Jinak pozbývá své ceny a k ničemu není. Ten, kdo haní lidi, kteří celý národ tvoří, hloupost svoji sotva změří, ta má rozměr moří. Ať máš z řečí blázna, drahoše si cení. Stejně jako hlavu prázdná všechna představení. Hate free Honzu nevyplísní, jak je strašně hloupý. snad že haní ve své písni jen ty špatné sloupy. A jakže se mainstream chová, štvanice ho zdobí. Nyní hodlá Končákova zdolat tunou zloby. Bez důkazů prstem míří, že je agent ruský. Jenž má ricin na talíři, on ale jí lusky. Hysterie klinči vzývá, živí ti dobří. Pro mě je to parta všivá, co chce pravdu popřít.
Projekt internetového svobodného rádia.
Takže skončila kulturní znělka, kde jsme i přáli na jejím počátku Markovi Řezankovi, který slaví 40 let, který nás zásobuje kvalitní poezí, vždycky aktuálními tématy, které jste před chvíličkou slyšeli. A já už teda znovu vítám na druhé straně drátu Fandu. Doufám, že už jsi mezi náma.
Jsem a slyšíš mě?
Já tě slyším úplně perfektně, doufám, že i posluchači tě slyší. Mezitím já jsem tě posílal dotaz, který přišel od naší věrné posluchačky Danky Zavířová. Já nevím, jestli jsi se na to stačil podívat během té pauzy.
Jo, koukal jsem se na to.
Jo, a já bych teda ještě, než k tomu přistoupíme, určitě na ní nezapomenem. Tak právě, aby tohle jsme ještě dotáhli, tak jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá u tebe na horách jako ze sezónu, jak to vypadá z hosty, pokud by někdo chtěl se dozvědět víc o včelách, chtěl si s tebou osobně pohovořit případně z nějakých z tvých jakoby guru, co máš okolo sebe, co se týká včelek, co se týká i apiterapie, jak to s tebou vypadá tuhle tu sezonu, protože je to taková zvláštní sezona určitě, kdy se bude cestovat do zahraničí i nebude se cestovat a možná i někteří naši posluchači i přemýšlí o tuzemské dovolené, takže máš ještě kapacity, nebo jak to s tebou vypadá?
Jo, my tady máme kapacit relativně dost a ta naše lokalita není úplně moc jako známá, jo. Je to tady, já vždycky říkám, že když vás tady u nás vysadím a neřeknu vám, kde jste, že nebudete věřit, že nejste na Šumově. Je to tady jako taková krajinka, mně se tady hrozně líbí, prostě je to taková divočina, ono to tady bylo taky spoustu let zavřený, jako díky vlastně těžbě uranu, který se tady těžil, tak to byla strategicky důležitá oblast, takže se sem nikdo nepouštěl, tady bylo zavřený. Takže má to samozřejmě takovou tu malou nevýhodu, že není tady taková infrastruktura, že tady nemáš na každém rohu hospůdku. Musíš se k hospůdce popojet kousek dál, ale zase na druhou stranu je tady jako na kola, na turistiku, na houby, na borůvky, jsou tady prostě nádherný jako trasy a tady můžeš vyrazit do lesa a dva dny nikoho nepotkat. Jo. To se tě na Šumavě určitě nepovede a navíc tady naštěstí zatím pořád nemáme ty ekoteroristy, co tě na Šumavě honí prostě na mopedu po cestě, že tam nemáš co dělat, přitom tam ježí česká lesní technika, tam to jsem nikdy nepochopil, že co tam jako předvádějí ty ochránci. Jo. Já samozřejmě nejsem zastáncem ničení přírody, ale oni jsou tam prostě už úplně v extrému. O tom bych mohl povídat dlouho. My jsme tam ještě, když se tam jezdilo na vodu, že, na Křemelnou a tak, tak to je prostě katastrofa. Ale takže to u nás prostě není, takže u nás je relativně méně lidí, málo lidí nás ještě pořád zná, co sem jezdí cyklisti, co jezdí po celé republice, tak říkají, že se tady zajezdí líp než na Šumavě, protože tady ty terény jsou suprový, ale hlavně tady nikde opravdu nejsou žádný uzávěry, nejsou tady žádný místa zakázaný, takže opravdu, když si vezmeš mapu, tak buď podle turistických značek, nebo můžeš si i ty podle těch lesních cest tady jezdit, jak se ti zlíbí. Jo, je to tady takový ještě relativně svobodný. A říkám, ta výhoda je, že tady nejsou ty Václaváky turistů. Takže já vám vřele doporučuji ten náš kout Krušných hor navštívit. Když budete chtít přijet k nám, my samozřejmě budeme rádi. A při té příležitosti se samozřejmě můžeme podebatit o včelách, pokud vás je třeba něco trápí, tak se samozřejmě domluvit i schůzku s naším apiterapeutem a nějakou konzultaci. Samozřejmě může i projít nějaký zákrok nebo nějaké doporučení, to je bez problému. Takže jde o to jenom se ozvat a domluvit se, co a jak.
Takže teďko přejdeme už k dotazu od Danky. Takže dobrý večer do studia Slovan. Já jsem se ptala na sršně a vosy, jinak opět moc zajímavé informace a povídání i v tomto díle. Děkuji hostu za osobní zdroj jeho zkušenosti. Jen se chci ještě jednou zeptat, zdali pan host bude letos prodávat v e-shopu nějaké ty včelí produkty pro zdraví a prevenci. Ptal jsem se od vás, Pavlíku, ve třetím díle e-mailovou adresu od hosta. Pak jsme si napsali, jestli se chci zeptat, zdali se už e-shop nějak přibližuje k reálu, anebo jen ty léčebné procedury jejich firma nabízí. Procedury jsou velice zajímavé a lákavé a na mnoho způsobů, ale já jsem z Havířova, to je pár kilometrů od polských hranic a pár desítek kilometrů od Slovenska. Takže tyto produkty léčby absolvovat nemohu. To bych musela jet přes celou republiku. Děkuji opět za odpověď. Krásný víkend přeji všem lidičkám. Daniela. Takže Danko, moc krát děkujeme za poslech, děkujeme za podněty a děkujeme i teďko za ten dotaz. Takže teď se ujmi, prosím tě, a odpověz paní Dance.
Jo, tady my samozřejmě máme nějaké produkty, které se dají posílat, což jsou nějaké třeba tinktury a tak. A pak tady je spousta ještě věcí, které úplně snadno nepůjdou. Jo. Když třeba ten strupčím homogenát nebo mataří kašička, kterou my používáme v nativní formě, tak to se strašně rychle kazí. Takže tam je potřeba to prostě vzít a dát to rovnou do nějakého chlaďáku nebo si to aspoň jako zachladit a rychle si to převést v autě. Ono to jako pár dní vydrží, ale já nevím, co na té poště s tím dělají. Takže tohle úplně nevím, jestli budeme riskovat, že ty produkty asi úplně všechny v e-shopu nebudou. E-shop teďkon, kolega, co se nám o to stará, říká, aby jsem počkal, že se teďkon budou nějaký legislativní věci, nebo už si úplně přesně nepamatuju, proč mi to říkal. A spojíme to asi, ale já jsem ten mail už dostal posledně, takže já o tom vím. Já teďkon jenom připravuju nějaký ceník a Dance to pošlu, co bychom jí byli schopní poslat a za jakých podmínek, aby aspoň něco měla, možný, že to potom dáme i na stránky. A my primárně jako tyhle prodeje úplně neděláme, ale asi nás k tomu nakonec okolnosti donutí, že se tím vrhneme, protože vlastně my to používáme vlastně hlavně na ty procedury při té léčbě a většinou to všechno mixujeme, nebo ne všechno, ale velkou část těch věcí se mixuje vloženě na míru pro ty lidi a dělá se to čerství opravdu jakoby přímo na toho pacienta. Takže o tomhle to vím. Určitě se paní vozu nevykašla jsem se na to, jen přiznám se, ale že to nemá ani první prioritu, takže já si myslím, že během pár dní bych se to měla dohromady už a poslat to.
Takže já se přimlouvám za Danku u tebe, protože naše věrná posluchačka vždycky bedlivě reaguje na různá témata, která tady pouštíme nebo která tady přednášíme a vždycky je trefná a obeznámená, takže ona si určitě tu bedlivou a speciální péči, že si zaslouží. Takže Danku srdečně zdravím. Teďko teda popojedeme o kousíček dál, ještě Milan Kohout tu nám píše, tak se podívám, co nám píše, to jsem ti nestačil přepsat, protože už to teďko dorazilo na poslední chvíli. Takže Milan Kohout, zdravím vás oba, děkuji za krásné povídání, navozuje mi to vzpomínky na dětská léta, kdy jsem trávil víkendy a prázdniny u dědy. Děda měl dva včelíny, tak jsem s ním chodil do včel. Vytráčení medu bylo mou oblíbenou činností. Chytání rojů jsem zažil mnoho, když jsem běhal s kýblem a stříkačkou. Děda zase běhal s rojáčkem na bydle. Když se včelky povedlo sklepat do rojáčku, tak je dával sklidnit do sklepa a potom do úlu. Také jsem s dědou vyvařoval vosk a lisoval mezi stěny. Lisovací matrice se natírala syrovátku, aby se vosk nepřilepil. Také si pamatuju, jak spojoval slabé včelstva pomocí novin, kterými se museli prokousat, aby se nepovraždili. Také dával matku do včelstva v krabičce se sítkem, aby si ji včelky osvojili. Dnes se včelky nebojím, když je na okně, tak ji nastavím prst a pomalu ji vynesu ven. Také si včelky hýčkáme tím, že necháváme trávník odkvést a teprve potom sekáme. Ještě jednou děkuji za příjemné povídání, Milan. Takže já moc krát Milanovi děkuju, to je úplně nádherně napsané, úplně to potěší srdce. A v dnešní bazénovité a sekačkovité době prostě zase jedni z mých oblíbených sousedů, ale fakt jako jsou to fajn lidi. Obří bazén si teďko nechali postavit na zahradě. Takže prostě já z toho úplně trnu, protože ta bazénová kultura, sekačková kultura, ta prostě je nesnesitelná a bojím se i s nima o tom promluvit, protože jinak jsou to moc fajn lidi, nejsou to nějaký primitivové, ale prostě rojí se to prostě speciálně v téhle době, když lidi se budou bát asi s dětma chodit někam na koupaliště nebo jezdit někam na koupaliště, tak si myslím ještě ne bazénu, bohužel, že spíš ještě přibydej, když jsme bazénová velmoc. Takže tohle to úplně potěší prostě od Milana Kohoutu, když něco takového krásného napíše. A doufám, že teda vychovává i svoje okolí k tomu děti, rodinu, protože je to velké kouzlo to, co napsal. Jestli na to taky můžeš reagovat ještě, Fando.
Určitě. Já teda první zareaguju na tebe, to bude kratší. Jako těm lidem, jestli skoro jsou normální, tak většinou to normálně na férovku řekni slušně a oni, pokud jsou takový, jaký říkáš, tak to si myslím pochopí. Jo, protože stejně oni budou přemýšlet o tom, jak si ten bazén zakrývat, aby jim tam nepadaly listy a takovýhle věci, tak taky možná akorát tohle rozhodování urychlíš. Takže já bych se toho nebál, ale prostě jako spousta lidí to nedělá schválně, ale jenom prostě z neznalosti. Takže jenom jim možná rozšíříš obzory. Jo, to se týká i toho sekání trávy, to možná asi neprojde, ale tam je prostě jenom po tom pažitu posekaným se prostě líp ťape bos, no, to já taky chápu, ale prostě pro tu přírodu to není nic moc. A co se týká Milana, tak to děkuju za krásný mail, to jako to první, co mě napadlo, takže on tady dokázal v jednom kratičkém mailu dát dohromady v podstatě příručku včelaření, jo. Protože to jsou to, co on jmenoval, to jsou prostě léty prověřené fígle starých včelařů. A to je prostě úžasná věc. Tohle úplně jsem se tady medil. Jako, jo. Takže to, že děkuju úplně za tu zprávu a držím palce. Opravdu jako úplně jsem zíral, v jak krátkým prostoru dokázal shrnout takový včelařský moudra. Jako klobouk dolů, opravdu.
Ale Milan je náš jako dlouholetý posluchač, aspoň teda mého studia, jako skoro samého počátku, takže si myslím, že už je přes rok a na různá témata, takže on vždycky bedlivě taky stejně jako Danka. To je právě ono, že na svobodném vysílači, že vysílají různá studia, mají různé názory, prostě různé názory třeba co se týká migrace, různé názory, co se týká koronaviru, různé názory, co se týká, já nevím, politiky, takové té všelidové, nebo nějaké prostě vnitrostátní, dejme tomu, různé názory na ekonomii, jako na vědu, nebo na ekonomiku, jako na fungování už potom v praxi. Prostě všechno možné je to tady dohromady, ale to neznamená, že musíme úplně všichni souznít. Jo. To znamená, že Studio Slovan poslouchají lidé, kteří tady se nějak cítí být doma, si myslím. Můžou mít třeba i trošku jiný názor, ale třeba dovědí, líbí se pohled z jiné strany ode mě, nebo od mých hostů, nebo od těch, kteří zavolají, ale vidíš to, že prostě jsou to lidi v jádru příjemní, prostě se vztahem k přírodě, se vztahem prostě ke zdravým produktům, a přitom já tady nehlásám nějakou zdravovědu nebo nějaké takovéhle věci, a přesto mám takové neposluchače, mě to strašně moc těší a dojímá.
No určitě, ten Milan, to bylo fakt výborný. To je prostě vidět, že to dělá od malička a že jak se, co se v mládí naučíš, prostě, že to nezapomeneš, no. Protože tady já na to pořád ještě koukám, jak jsme to přeposlal, to je prostě úžasný. To je vlastně celá včelařská učebnice v jednom mailu, to je prostě paráda.
Takže úsporně a ještě s noblesou to umí Milan podat. No, a Danka taky krásně básní, nebo Blanka, ještě další naše posluchačka, vždycky píše úplně krásné takové metafory a podobně. Takže těší mě to. Takže co ještě teďko? Máme tak 20 minut, dejme tomu, abych potom mohl předat vysílání.
No já bych, asi jsme se domluvili, že budeme mluvit o vosku, ale to zase bychom asi nestihli. Tak já bych tady, možná, že tady stihneme pár věcí, protože ty včely jsou tak jako úžasný tvorečkové. Takhle já to uvedu trošku jinak, že to, že vlastně nám nosí med, že vlastně máme z nich spousta užitků, že opilují rostliny a tak dále, to ví každý. Méně lidí už ví, že se včelama dá léčit, že jsou to výborný doktorky v uvozovkách, ale myslím si, že už moc lidí neví, že se vlastně od včel inspirujeme i v poměrně složitý a vyspělý technice. Já to vezmu to tady po pořádku, to, co stihnu. Taková úplně nejméně známá věc, a kterou jsme pořád nedokázali vyzkoumat, jsou PCM materiály. To jsou vlastně, no jsou anglicky, je to PCM plně jako Phase Change Materials, a to vlastně znamená, to je trošku fyzika, jo? Když vlastně když ohřívám vodu, tak vlastně dodávám teplo a stoupá teplota. Ale když ohřívám led, tak vlastně dodávám teplo, ale teplota je pořád nula, dokud se ten led nerozpustí. To je vlastně to fázový teplo, který ten led v sobě naakumuloval. Jo? Ať je to zima nebo teplo, to je jedno, pořád je to jako nějaká tepelná záležitost. A tyhle ty materiály se používají, pokud třeba chci někde udržet stálou teplotu, tak vlastně lidi už dokážou ty materiály vyrobit tak, aby tenhle ten bod tuhnutí například měl při určitý teplotě. Jo. A je to třeba postupních a pokaždý je to samozřejmě jiný materiál, že ty firmy, které se specializují, tím napíšete, že chcete ten materiál třeba na 32 stupňů a oni vám dodají na 32 stupňů. A to vlastně znamená, že když se jakoby to přehřeje, tak ten materiál tu teplotu do sebe naakumuluje a naopak vydrží dlouho, i když je to podchlazený. Takže vlastně tam ty tepelný výkyvy jsou minimální, takže tam, kde se potřebuje stabilní teplota, tam se to používá. Oni jsou teda bohužel hodně drahý, takže to zatím úplně neuspělo. Třeba se to i plánovalo, že se to bude používat v nějakých administrativních budovách místo okna. Když vám do toho okna smaží sluníčko, tak se do tohoto teplo naakumuluje, aniž by to vlastně zvedlo tu teplotu, že tam bude pořád v té místnosti třeba 20 stupňů, ale nachytá to spousta tepla a přes noc to teplo zase vypouští ven, ale pořád při 20 stupních. Jo, to znamená, že nevím, jestli jsem to vysvětlil srozumitelně, a na tohle úplně jako nejsem talent na vysvětlování takovýchto věcí, ale snad jste to pochopili. A to se dostávám zpátky ke včelám, že nejlepší PCM látka s nejlepšíma parametrama, co zatím existuje, je včelí med. A do dneška samozřejmě, do dneška se nezjistilo, která ta složka medu to dělá a proč to vlastně tak je. Takže zase lidi vymysleli nějakou záležitost a včely už ji dávno mají. To je jedna z věcí. Další věc je třeba kybernetika a řízení nějakých složitějších procesů. Zase z toho pohybu ve včelím úle se berou vzorce a opravdu je celý oddělení kybernetiky, který vlastně se zabývá tím popsat ty situace podobně, jak to funguje ve včelím úle. Protože ve včelím úle je, tam, jak jsem říkal, tam může být klidně přes 60 tisíc jedinců, ještě vlastně ve třech kastách základních, a někdo odpočívá, někdo jenom spotřebovává, někdo zahřívá, každý tam má nějakou činnost, spousta jich tam taky odpočívá, ale přitom to má nějakou strukturu a nějak to funguje. A v těch kybernetických procesech se tomu, se tím fakt jako významně inspirujou a dělají proti tomu poměrně složitý řízení procesů a podniků. Což je taky poměrně překvapivá věc, protože když se podíváte do toho úlu, tak co vás první napadne, že to je pěkný chaos. Tam včely lezou přes sebe a tak, ale ve skutečnosti to tak není. Protože každá včelka ví přesně, co má dělat, a funguje to prostě nádherně. To, co už asi lidi vědí, nebo kdo se třeba, kluci, ty se vlastně taky s těma modelama hodně, jsem koukal na ty tvoje stránky, zabýváš, tak když víš, že jako třeba, když se staví letadla, tak jsou buď skořepinové konstrukce, samonosní konstrukce, anebo jsou taky voštinové konstrukce letadel. A ta voština, to voští, to je vlastně včelí stavba. Takže vlastně ty letadla, pro ty stavbu letadel se používá vlastně ta struktura toho včelího plástu. Ten včelí plást je neskutečně lehonký. Na to, jak je velký, masivní, tak to opravdu je jako pírko. A to vlastně je přesně to, co potřebují těch letadel. Že potřebují, aby vlastně to bylo to, co nejlehčí, a přitom to bylo pevný. A když se vezmeš včelí plást, tak na to, že to je vlastně z měkkýho vosku, který vlastně si mezi prstama rozmačkáš, tak to udrží 2 kila medu úplně bez problému. Jo? A ještě když to vytáčíš, tak tam jsou odstředivý síly a vydrží to prostě ten plást. Takže zase stavba letadel, zase to má něco společného se včelma. Vosk se teda potom tam taky používá i na lakování třeba pažeb zbraní, nebo se používá na, když se tam přidá propolis, tak se používá i třeba na lakování houslí. Na to se teda speciálně používá vosk z víček. Takže tam ty jako housle nemůžeš natřít jakýmkoliv lakem, ale na to jsou opravdu speciální laky, a ten vosk jako z toho byl jedna z těch základních přírodních přípravků. A třeba můj děda mi vyprávěl, to byl muzikant a varhaník, a ten mi vyprávěl zážitek, a ještě vlastně druhý děda, ten se tam se Sukem dokonce potkal někde na tom Sedlčansku, ale to je vlastně kousek od Příbramy, odkud já pocházím, jsou se potom Sedlčany, a tam hodně ten náš slavný skladatel Suk, což byl taky i housista, žil a prostě existoval tam, a jak takhle chodil někde byl na nějaký vesnice, potkal babičku a babička mu povídá, že doma našla nějaký housle po ještě po svém tátovi, a jestli by se na ně nepodíval, a jestli by je nechtěl, že ona, že jí jsou stejně na nic. A on tam přišel, ona mu ukázala ten nástroj, ten byl úplně vykulil oči, že vůbec nečekal, že by tak nádherný nástroj se takhle mohl tam někde vyskytovat. A tak říkal, tak jo, samozřejmě, tyhle housle já si od vás koupím. Tak se domluvili na ceně, a že se teda za týden staví s penězma, že si je vezme. No ale babička, jo, slavný skladatel, takže mu chtěla udělat bene, tak ty housle natřela nějakým lakem. No ten Suk, když přijel, tak to oplakal. On říkal, to ne, teď jste je úplně zničila. Takže brečela babička, brečel Suk, takový zajímavý zážitek, prostě nedá se prostě to natírat čímkoliv. Takže i na takovýhle věci jsou včely pro nás inspirací.
Tak, teď máme, kolik nám zbývá, ještě 10 minut, 10, 12, dejme to.
Tak já, když jsem tady mluvil o těch víčkách, to jsou, počkejte, to se týká tomu, já vám řeknu tady jeden příklad, co jsme tady léčili. To je hrozně, hrozně zajímavý. Je tyhle ty příklady těch ty příběhy jsou někdy opravdu moc zajímavý. Přijela k nám mamka s klukem asi 6letým po mozkový obrně, jo, že prostě během porodu prostě to dítě myslelo jako mrtvici, mělo, takže skoro hluchý, silně omezenou pohyblivost, mentálně nebyl na tom nějak moc dobře, nekomunikativní, vůbec mu nebylo rozumět, téměř nespal, prostě nervózní. A takhle s ním přijela ta máma, ta byla úplně průhledná, protože ta samozřejmě nespala s ním a musel to pro ní být úplně jako hrozný nápor na psychiku. A vlastně apiterapeut s ní udělal tady nějakou kůru, dostal trubčí homogenát, macelí kašičku a ještě na ty atrofované tkáně tam dostával jed s ultrazvukem. A vlastně už tu první noc to dítě spalo 14 hodin v kuse. Jo, už takový ten okamžitý efekt to mělo. A samozřejmě ta máma. Tomu klukovi, on měl tu ruku takový, jak takový ten pařátek, jako že jí měl nahoře, jako vohnutou v lokti, že jo, dlaň nahoru a vohnutá zpátky do takového toho esíčka. Druhý den už mu ta ruka se uvolnila, spadla dolů a dokonce mu se mu uvolnila i ta noha. A ten kluk, když měl jít na další kůru, na další proceduru, takže nechtěl, že ho to hrozně bolí. A já říkám, a co to je za pitomost, jako co ho tam může bolet? Teď jako tam nebylo, co by ho měl bolet. Jede dostal ultrazvukem, to je spíš příjemný, než že by to bolelo. A ona tam máma použila, no jo, ona totiž, jak se mu uvolnila ta nožička, tak on začal došlapovat na celý chodidlo a udělal se mu tam puchyř, jak to tam neměl používaný. A toho začalo bolet a myslí si, že za to můžou včely. Takže to bylo takový jakoby spíš úsměvný. Ale nicméně tu mámu jsme pak jako naučili, jak, protože má kamarády včelaře a je taky zdaleka, to je někde až od Brna. Tak jsme ji naučili, jak vlastně aplikovat ten včelí jed, ale normálně nativně žihadlem. A jezdí k nám jednou za půl roku na kontrolu a to dítě už začalo mluvit, už se s ním dokážeme i jako domluvit, jo, už dokáže komunikovat normálně. A jako ne, že by na tom jako pořád je vidět, že je postižený, ale udělal obrovský kus práce na sebe, nebo ta máma s ním udělala obrovský kus práce. Takže už na těchto z těch případech je prostě vidět, jak to krásně, jak to funguje. Prostě to je to úžasný, ta práce přírody. Některý ty lidi trpí úplně zbytečně, prostě stačí málo a dá se se spoustama věcma něco ještě dělat.
Takže hodně nemocí právě vzniklo díky tomu, že jsme se od přírody moc vzdálili, protože mně se právě líbí, že ty zdůrazňuješ tu komplexitu veškerých těch produktů od včel, že tam je v nich vlastně všechno a že oni na to, že tam mají ty aktivní nějaké prostě složky, které potřebujeme, tak zase jsou tam jiné, které vyvažují to, aby to neneslo sebou jenom nějaké záporné zase potom jakoby ty vedlejší vlivy. Takže to je právě to, co v běžné přírodě jsme dostávali do sebe, že vždycky jsme měli bohatou stravu, měli jsme různorodou stravu, měli jsme vlastně to, co nám přišlo k tělu, jakoby k blahu, tak samozřejmě zase tam byly další ty komponenty, které potom jsme vyloučili. Prostě já to vždycky říkám například třeba cukru, jo, že tak jsme rafinovali cukru, jsme z něj vlastně udělali jed. Jo, prostě. Takže pak někdo začal prodávat melasu a říkal, no, tak to vám vlastně vyváží ty nevýhody toho rafinovaného cukru, prostě toho jedu, tak vám to vyváží ta melasa, jo. A nebo je spoustu takových různých věcí, prostě jak si to jakoby vyvažujeme navzájem a děláme to uměle a platíme to třeba stonásobně proti tomu, když bychom to do sebe jakoby přijímali komplexně. Takže to je podle mě to nejhorší, co jsme mohli sami se sebou udělat. Děláme to vědomě, prostě, že se trávíme. Prostě trávíme se nějakými úplně separovanými separovanými díly stravy a to je, myslím, to nejhorší, co může být. Takže vždycky, když mě někdo přesvědčuje, že je teďko moderní si dávat jenom to, prostě nechci něco teďko oky dávat, tak já vždycky říkám, no já jdu radši tou zlatou střední cestou a tou rozmanitostí, že si myslím, že když budu hodně to střídat, takže prostě, že si vždycky doplním to, co mě chybí asi nějak kriticky v sobě. No a to se mi právě líbí na včelaření a vůbec na těch včelých produktech, že to je komplexní právě, takže moc jsem rád, jako, že jsme tady.
Určitě, to je ta komplexita, to nám prostě úplně chybí, jo. Tady my si spoustu věcí jako jednak neposloucháš svoje tělo, to tělo ti samo řekne, na co máš chuť. Když se ho naučíš poslouchat, tak prostě ono ti to pomůže. Jo? Prostě najednou zjistíš, že máš chuť na něco a on ti to dodá nějaký zbyteček něčeho, co ti v tom těle chybí a jsi v pohodě, zase funguješ dál. No a ta komplexita, to je úžasná věc, protože to je něco, co my nedokážeme uchopit. Jo? Vem si teda třeba jenom ten včelí vosk, tam je nějakých 300 látek obsahuje a my nedokážeme popsat ani třetinu z nich. Prostě to je, a to je ale ve všem, jo, mateří kašička, o tu ani nemluvím, propolis, o tom jsem mluvil, že je tam 500, který akorát tušíme, že by tam mohly být, jo, a to je všechno dokola. A my prostě zakážeme to používat jenom proto, že to vlastně nedokážeme popsat. No to mi přijde jako, že tohle to je úplně nějaká už mentální záležitost. Jo. To je prostě úplně pitomost, že jo. Prostě já to neumím popsat. No a co? Jako, my neumíme popsat vlastně, když to vezmu do důsledku ani gravitaci, tak zakážu chodit po zemi, že by se měl lítat ve vzduchu, nebo víš, jako vůbec tomu nerozumím prostě.
To je to samé jako záření, to je to samé jako záření, nebo vlny, nebo cokoliv. No, vlastně, no. Jsou s tím do dneška různý pohledy na to.
No jasně, na světlo, když sedí, to je úžasný, jako třeba světlo, jo. Na to, když ho zkoumáš kvantově, tak se ti chová jako vlna. A když se na něj začneš koukat jako na vlnu, tak se ti začne chovat jako na kvantový, jako kdyby tě chud unikalo. Jo.
Přesně.
To je prostě krásný věci.
Ale no, idiocie, jestli můžu ještě o ty idiocie, jo, tak idiocie je vlastně i v tom, že třeba takový to omílání těch pohádek jako sůl nad zlato. Tak vlastně ono to dospělo už do takového extrému, že k nám třeba přijede návštěva a prostě my běžně třeba vůbec nesolíme, jo? Já třeba nepřisoluju vůbec. Jako. Ale máme, když máme návštěvy, tak samozřejmě máme všechno na stole, co je potřeba, a přijede návštěva, aniž by ochutnala jídlo. Je u nás třeba úplně poprvé, jo? Vůbec neví, jak vaříme. Nebo, tak veme normálně tu slánku a teď to začne krmit vlastně to jídlo, tou solí. Já na to koukám a říkám si, já teda nejsem žádný drobeček, to všichni vědí, jako kdo mě viděl. A mě třeba vůbec neotejkají nohy, já můžu nachodit třeba 15-20 kilometrů v kuse a že nejsem trénovaný jako žádný chodec nebo sportovec nebo to. A mě vůbec neotejkají nohy, jo, při té mý vejšce a váze a při všem. A jsou lidi, kteří jsou jak drobečkové a prostě furt jsou oteklí, furt jsou takový, jakoby, jak to říct, prostě je, no oteklí, protože samozřejmě ta sůl jim zadržuje vodu v těle a prostě spoustu neplechy a ničím, ledviny a nevím, co všecko možný, ale jenom oni proto, že prostě od malička si omílali pohádky sůl nad zlato a babička říkala, všechno se solí a teď v každém receptu je špětka soli a tak dále, takže si huntujou zdraví, jo, prostě.
No ono to přehrá vozdí ke zdi, no, tak ono dřív, jako to bylo samozřejmě ta sůl velmi důležitá, protože byla málo, tak to byla vzácnost, že jo, takže se to nenadužívalo. Ale na tohle mám dobrou fintu, to vyškolila máma mojeho spolužáka, jako kdysi dávno, když jsme ještě chodili do školy. On si taky, jako jak dala mu na stůl polívku a on si to hnedka přisoloval, tak, a ono jí to štvalo, tak asi jako tebe, tak mu tu polívku jednou udělala přesolenou a on si ji ještě osolil. To ví, že to nesně, ta už to přestal dělat potom.
A já jenom říkám, jaký drobnosti rozhodují o tom, jestli jsme v pořádku anebo nejsme, jo? Že si to kolikrát ani neuvědomujeme. A že právě tou komplexitou komplexitou, tak dokážeme se třeba z toho dostat, jo, prostě pokud opravdu neblbneme a jíme plnohodnotný jídla, tak oni jako v sobě tu sůl mají, jako většina různých věcí, co kupuješ jako v obchodě, tak je tolik jakoby nasolená, že ti to dodá tu sůl, kterou potřebuješ k životu, jo, prostě takový to, jak říkáš, že dřív nebyla, šetřilo se, tak dneska se nešetří vlastně vůbec na ničem se solí a s cukrem a s těma věcma.
A tady je vůbec problém, že se všechno jako rozbilo, atomizovalo. A ty, když vlastně jdeš na, že tě bolí třeba koleno, tak jdeš k doktorovi, když přijdeš na, teď nevím, jak se to jde, na ortopedii a oni prostě tam mají jeho bolavý koleno, koukne do tabulek, na to se dělá tohle. Ale přitom to bolavý koleno může mít 10 různých důvodů, proč bolí, že jo? Navíc každý člověk je jiný, nikdo není stejný. Takže i stejný důvod tam může mít potom jiný aplikace, prostě funguje to jinak. A tady my se to snažíme dostat do škatulky, ale u toho člověka a u toho lidského zdraví to prostě není možný, jo? Jako já samozřejmě, když mám uřízlou nohu, tak prostě vezmu jehlu, niť a zašiju to, nebo to přišiju, nebo něco tam, je to jednoznačný, že jo? Ale u těchto z těch věcí to prostě jednoznačný není. A ani tu, kolikrát ten důvod, proč to je, nemůžeš, jako bolavý koleno může být klidně špatnýma ledvinama, že jo, nebo blbým močovým měchýřem, nebo protože jsem si to koleno jenom přeležel, prostě, jo? Nebo natlouk. To prostě fakt je, já vymyslím teď 4 důvody a ten život jich vymyslí určitě víc, ale my k tomu přistupujeme ke všemu stejně, což je hrozná pitomost, jo, prostě. Na toho člověka prostě musíš koukat pořád jako na včelstvo, na superorganismus, kde všechno souvisí se vším. A ty teďkon vlastně nevíš, jak to funguje, to tělo pořádně. A používáš na to léky, které ti tam maximálně udělají, odstraňují ti ty příznaky. Jo. A to už jsem z toho úplně pav, protože jako co, jako, tak odstraním to, že mě to bolí. A vlastně jsem s tou nemocí neudělal nic, ale to bolení mi tam říkalo, že to koleno je v pytli a že by se měl nějakým způsobem se o to začít starat. No já se o to postarám tak, že vypnu tu bolest, jako kdybych vypnul kontrolku, že mi bliká volej, že jo, v autě, no tak ji vypnu a to dojedu hodně daleko, že jo, potom. Zničím motor.
Já jsem moc rád, že jsme si takhle padli do noty tady s tím a myslím si, že i naši posluchači, takový ty kmenoví, co jsou Studia Slova na plus další, takový ti, kteří náhodou na nás narazili nebo narazí se z archivu, takže s tímhle tím souzní, s tímhle tím přístupem, protože to není jenom přístup vlastně ke svému tělu, ale to je i ke svému okolí, jak můžu chtít, aby svět byl v pořádku, když jsem třeba rasista, to nejde, protože už hned na začátku začnu ohybat věci, jo. To je stejný, jako když právě jdu jenom extrémem v tom stravování nebo v těch životních různých radostech a ve všem možném. Takže já si myslím, že je to takové komplexní, nejenom ve stravování, prostě nejenom v léčení, nejenom prostě v bylinkách, nejenom prostě vůbec v užívání nějakých lektvarů nebo to. Prostě, že je to takové prostě ovšem. Takže já ti moc, Fando, děkuju za dnešek. Doufám, že na příště zase si připravíme zajímavá témata, anoncujeme ten vosk, prostě, který je samozřejmě velice blízký ke včelám, že se k němu konečně teda dostaneme. Takže dej si nějakou takovou tu závěrečnou rozlučkovou řeč posluchačům a budeme se těšit příště. Já zahraju a předám vysílání Jardovi Metovi z rádia Meta, který vás pak provede až do rána bílého.
Takže já vám děkuju za pozornost, pokud jste se mnou vydrželi až do teďka, nebo s náma, a přeju příjemný večer a krásný rok a pevné zdraví, hlavně v tomhle tom celosvětovém blázinci. Takže mějte se krásně a snad někdy příště naschledanou.
Fandovi, tobě skvělý pozdravení nahory, užívej si to. Posluchači, ať si taky užívají vlastně tady ty trošku klidnější chvíle. Doufám, že moc se to ani nezhorší, ani nás nic nepřekvapí. Něco, co bychom nebyli schopni zvládnout a budu se těšit na příště. Takže pouštím písničku, ještě se podívám, jakou jsem si připravil. Tak je to takový dárek vlastně pro paní Danku Zavířová. Hraju Věru Špinarovou Valentino. Valentino, to je taková písnička, kterou docela mám rád prostě od Věry Špinarové, protože má takový dobrý rytmus, tak doufám, že nejste ještě ospalí a že si ještě večer trošku užijete. Takže startuju Věru Špinarovou Valentína a všechny zdravím a Fando, moc krát díky.
Taky. Taky díky, nashledanou.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.